ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประเทศพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้และฝรั่งเศสยังคงยึดมั่นในพันธกรณีที่จะร่วมกดดันอิหร่านให้หยุดพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท Samsung Total Petrochemical ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของประเทศเกาหลีใต้และฝรั่งเศสซื้อน้ำมันจากอิหร่านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเนื่องจากธุรกิจผลิตพลาสติกมีกำไรน้อยบริษัทดังกล่าวจึงถูกดึงดูดโดยราคาน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกจากอิหร่านซึ่งอิหร่านนั้นตั้งราคาไว้อยู่ในระดับต่ำครับเมื่อปีที่แล้วสหรัฐและยุโรปเพิ่มมาตรการลงโทษอิหร่านด้วยการห้ามซื้อน้ำมันจากอิหร่านและที่ผ่านมาเกาหลีใต้ก็ได้ลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านลดลงนะครับถึง 36% มาอยู่ที่ 153,000 บาร์เรลต่อวันในปีที่แล้วครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับรัฐสภาสหรัฐผ่านมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยจากซูเปอร์สตอร์มแซนดี้มูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์หลังจากพายุดังกล่าวสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์จำนวนมากเมื่อ3เดือนที่แล้วสมาชิกวุฒิสภาผ่านมาตรการช่วยเหลือในวันจันทร์ด้วยคะแนน62-36หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วส่วนประธานาธิบดีโอบามานั้นเคยให้คำมั่นว่าจะลงนามในกฎหมายดังกล่าวทันทีที่เรื่องมาถึงทำเนียบขาวครับไปกันที่เรื่องเทคโนโลยีนะครับการสำรวจของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งชี้ว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตในปลายปีที่แล้วลดลงซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากการทำงานที่หยุดชะงักชั่วคราวของระบบบรอดแบนด์ครับรายงานชิ้นนี้ซึ่งทำทุกไตรมาสโดยบริษัทอัคไมเทคโนโลยีระบุว่าจีนนะครับยังคงเป็นแหล่งที่มาของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์และจีนพร้อมด้วยบราซิลมีการเพิ่มของการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดการสำรวจพบว่าความเร็วเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกลดลงประมาณ 7% ในช่วงไตรมาสที่2และไตรมาสที่3มาอยู่ที่ 2.8 เมกะไบต์ต่อวินาทีครับส่วนประเทศที่มีระบบอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุด3อันดับแรกได้แก่เกาหลีใต้ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 14.7 เมกะไบต์ต่อวินาทีตามมาด้วยญี่ปุ่นและฮ่องกงครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับการศึกษาครับรายงานของสำนักงานสถิติภาครายงานระบุว่าอาชีพหลายอาชีพที่เดิมทีไม่จำเป็นต้องอาศัยปริญญาแต่ขณะนี้ดึงดูดผู้ที่มีการศึกษามากขึ้นในขณะนี้ครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่า 15% ของคนขับรถแท็กซี่หรือประมาณ1ใน7จะเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีหากเทียบกับประมาณ40ปีก่อนคนที่ขับรถแท็กซี่มีเพียง 1% เท่านั้นนะครับที่เป็นบัณฑิตปริญญาตรีนักเศรษฐศาสตร์ริชาร์ดเวเดอร์แห่ง Ohio State University ระบุว่า 37% ของบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในสมัยนี้นั้นมีงานทำและยอมทำงานในตำแหน่งที่ต้องการวุฒิต่ำกว่าตัวเองนะครับเพราะงานหลายอย่างต้องการแค่วุฒิมัธยมปลายเท่านั้นเช่นงานคนขับรถแท็กซี่พนักงานดับเพลิงและพนักงานขายทางโทรศัพท์เขายังพยากรณ์ด้วยนะครับว่าในช่วง10ปีจากนี้น่าจะมีบัณฑิตจบใหม่ออกสู่ตลาดแรงงานประมาณ19ล้านคนขณะที่งานสำหรับวุฒิการศึกษานั้นมีเพียงแค่7ล้านเท่านั้นครับและปิดท้ายนะครับนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียน Hawthorne High School ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สร้างสถิติโลกใหม่ด้วยการร่วมกันเหยียบห่อพัสดุกันกระแทกหรือที่เรียกว่าบับเบิ้ลแรปงานนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า366คนซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดนะครับเด็กเหล่านี้ร่วมกันกระทืบบับเบิ้ลแรปขนาดใหญ่กว่า743ตารางเมตรเป็นเวลา2นาทีในโรงยิมของโรงเรียนนะครับมาฟังดูเสียงกันครับว่าจะอึ้งคนึงขนาดไหนท่าทางเด็กๆจะสนุกกันนะครับกิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วยังช่วยระดมทุนให้กับโรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเอลิเมนทรีสคูลในรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเกิดเหตุมือปืนสังหารหมู่นักเรียนประถมและครูเมื่อเดือนธันวาคมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน